Så jeg starter bare, når jeg starter?
Yes.
En kvinde, jeg kender, sagde for nogle tid siden noget ret ubehageligt til mig. Hun sagde, er du egentlig klar over, hvor meget du moraliserer? Et øjeblik følte jeg mig temmelig flov over mig selv, og også ramt af tanken om, at jeg måske overspiller min rolle, og i virkeligheden ikke kender mig selv så godt, som jeg troede. Du lytter til Sorine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast, hvor jeg, Sorine Godtfredsen, taler med mine gæster om den livskraft, vi bærer med os, og som nok lidt for ofte i dag kan glemmes i den megen tale om sårbarhed og afmagt over for fremtiden. Jeg kan ikke blive træt af at minde om, at vi altså er skabt til at leve. Dagens gæst er født i Bogense i 1965. Hans far var præst, og da han fik job i Åbenrå i 1970, flyttede familien til Sønderjylland. Her fik den unge dreng øjnene op for teatrets verden, og lige siden har den haft en stor plads i hans hjerte. I 89 blev han uddannet fra teaterskolen i Aarhus, og slutningen af 90'erne spillede han med i Lars von Trier-filmen Idioterne og fik sit gennembrud. Han vandt i 2003 en Robert for årets mandlige hovedrolle samt Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle for sin medvirken i filmen At kende sandheden. Og så er der nok en del, der husker ham i hovedrollen i DR's dramaserie Ørnen. Lige nu er han aktuel med bogen Den kærlighed, du har til mig, hvor i han både beskriver fra sit eget livsforløb og advarer mod tidsåndens store behov for at moralisere og opdele mellem det rigtige og det forkerte. Jens Albinus, velkommen til dig.
Tak skal du have, Sørine.
Jeg har et indledende spørgsmål til dig. Jeg vil gerne høre, Jens, om du i dag føler hvile i dit indre?
Jeg føler altid en hvileløshed, og den har jeg med mig. Og så vil jeg sige, at jeg har måske nok med årene fået et perspektiv ind i den hvileløshed. Men jeg abonnerer ikke så meget på sådan før og efter. Så hvileløsheden har jeg altid med mig. Det er nemmere for mig at sige, kan jeg mærke. Det er straks sværere at tage den positive formulering i min mund. Men jeg har også noget hvile med mig.
Ja. Den der hvileløshed, den vil jeg meget gerne høre lidt mere om. Men inden da, der skal du jo udsættes for en fordom.
Ja.
Og den ligger i en kuvert foran dig, og den skal du nu pakke ud.
Det er jo spændende. Det er jo en ispilsættelse, det er jeg jo vild med. Nå, jeg pakker et stykke papir ud, der står, du er et menneske, der kan blive så sikker på dine egne erkendelser, at du kan være hurtig til at afvise andres syn på tingene. Ja. Jeg havde nok lugtet den komme før, da du nævnede det der, som nogen har sagt til dig. Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er. Det kan jeg sige fuldstændig ja til. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det har så også at gøre med det dobbelte forhold til hvileløsheden, at det her er jo i slægt med en hvileløshed, og det bedste, man kan gøre ved det, synes jeg, er at blive ved med at lukke sine øjne op for, at det er sådan, det er, og så lære at ispilsætte det.
Så du har ligesom mig, som jeg nævnte i indledningen, fået at vide, at du moraliserer for meget?
Ja, det kan jeg love dig. Og heldigvis er jeg jo godt gift med en kvinde, der siger tingene lige ud, så det har jeg fået at vide en del gange, ja.
Jens, du som sagt voksede op på Fyn og senere i Åbenrå, og hvilke værdier vil du nævne som det vigtigste, du fik med hjemmefra?
Ord. Jeg voksede op i en præstegård langt ude på landet, hvor optagetheden af sprog og ord var så stor, at selv adressen, vi boede på, blev navngivet af min far ved min fars velkomst. Det var egentlig bare sådan en amtsvej. Så sagde han, hvorfor i vanske den hedder amtsvejen? Vi har jo Axel Brahe, sådan en lensmand, liggende i krypten under kirken. Så det skal selvfølgelig hedde Axel Brahes vej. Så ord var det bærende element. Men det var ikke det, du spurgte til. Du spurgte, hvad det for en værdi?
Jo, men der er jo sandelig også noget meget dyrebart ved at komme til at elske ord.
Ja, men altså i den lille bog, jeg har skrevet her, den kærlighed, du har til mig, det er 8 essays. Så det første essay handler lige præcis om, hvor jeg kommer fra, fordi jeg synes, det er meget godt sådan lige at stemple ind med, hvor man kommer fra. Og jeg vil sige, elementet var ord. Min mor beskæftigede sig også med ord engelsk litteratur, og hun var afgjort den klogere af de to, og holdt sig klogeligt tilbage. Hun kunne tie stille. Min far har det ligesom sin søn, eller havde det ligesom sin søn, sådan at han var et meget søgende menneske, og for ham var ordene en lang bestræbelse på at sige det, det dilemma, han prøvede at indkredse præcist nok, og det gjorde, at sætningen havde meget vanskeligt ved at slutte. Altså jeg plejer at sige, at begyndelsen var ordet, og sætningen sluttede aldrig.
Hvad blev du opdraget til?
Ja, så blev jeg opdraget, fordi hans baggrund var, nu er det jo en Kristeligt Dagblad podcast, så jeg tager godt gå ud fra, at nogen i hvert fald vil kende til den bevægelse, der hedder Tidehverv, så han var influeret af. Han var ikke med i den, men han var influeret af den på den måde at forstå, at han selv havde vokset op i et pietistisk hjem i 30'erne og 40'erne, som var meget præget senere også af det her, der hedder moralsk oprustning. Så hele hans søgen og hans formulering sig i livet og med ordene og i sit arbejde var meget et stort udbrudsforsøg, hvor han livet igennem forsøger at lægge størst mulig afstand til ideen om, at du skal kunne skabe dig bedre og frelse, komme frem til en frelsthed. Og samtidig med, at han havde så stor en trang til at bryde fri af det, så havde han også en meget, meget livslang trang til at holde fast i lige præcis det. Så størst mulig afstand og størst mulig nærhed var den polspænding, han levede sit liv i.
Måske skal jeg lige kort sige, at Tidehverv er en teologisk bevægelse, som voksede frem i 1920'erne som en reaktion mod indre mission og fromhedsdyrkelse og troen på, at mennesket kan forædles og blive bedre.
Ja.
Og Tidehvervs tanken er, at man skal erkende og fastholde, at man er bare en synder og bliver aldrig andet,
ja.
Men man kan skængeligt leve et værdigt liv i troen på, at Gud elsker en alligevel.
Ja, og ikke mindst her, han havde sådan et motto, der hed, dette liv, dette menneske. Og det interessante var, at det jo er en besværgelse på den konkrete livsverden. Altså, at man nok ser og har et større perspektiv end sit eget for sig, men at det konkrete forhåndenværende, det er her, du skal være, det er her, du skal udfolde dig og interessere.
Hvordan var han så konkret, Jens, over for dig som far?
Ja, men det er nemlig det, at det komedien om min far, komedieperspektivet, det tragikomiske i den ligning er, at formuleringen af den her livssætning var så magtpåliggende, at den nogle gange stillede sig i vejen for hans eget umiddelbare, for hans egen umiddelbarhed simpelthen.
Så du var du tæt på ham?
Jeg var tæt på ham, men jeg vil næsten sige, at han døde i 2016, og jeg vil sige, at han er mere med mig i dag, end han nogensinde var, dengang vi begge to var i live her. Det er en lang opdagelsesproces, jeg har gjort, og som også er baggrund for, at jeg skrev den her bog, Den kærlighed, du har til mig, er et salmecitat, som han skrev i min salmebog til mig, da jeg blev konfirmeret. Og i kraft af, at det er noget, vi skal vende tilbage til, men i den der periode, hvor jeg sådan ligesom havde succes i erhvervslivet, som det hedder, i 1990'erne, og gik til en række psykologer, som man jo fik at vide dengang, man skulle, når man havde hjemløshedsanliggender, som jeg havde, så havde jeg brydninger med den her formulering, fordi det var en sætning at slå sig på for en moderne curling-forældreperspektiv, hvor vi til enhver tid vil sige til lille Alma eller lille Louise, eller hvad vores børn nu hedder, det er den kærlighed, jeg har til dig, som vil sikre, at du for altid vil være i lyset, velvidende, at i lyset er ingen af os altid. Og der udtrykker sætningen, den kærlighed, du har til mig, har os tilsammen bundet, som citatet lyder. Det udtrykker jo ligesom, at det er noget, der kommer fra mig, og det slog jeg mig på i, ikke dengang han skrev det, der var jeg et stort barn, der var op til andre ting, men under flytninger og sådan noget, hvor jeg fandt min salmebogsinskription, og var på kant med alt det der, så tænkte jeg, hov, der er noget, der mangler her. Og faktisk først med nogle erkendelser, der er indtrådt stort set efter hans død, har jeg fundet ud af, hvilken kraft der egentlig ligger.
Men havde du en fornemmelse af, som dreng og ung, at der manglede noget?
Ja, altså, lad mig vende tilbage til den konkrete livsverden, der jeg voksede op i. Det var ofte huse med stor gennemstræk af mennesker. Det var en præstegård ude på landet. Det hørte med til hans overbevisning. Man skulle ud og virke ude i landsbyen. Mm-hmm. Det gjorde han også. Der var aldrig en lukket dør i præstegården, og det var spændende, mærkelige mennesker, som alle sammen kom med store eksistentielle anliggender på deres skuldre, som var meget væsentlige, og dem kunne man stå som børn, stod ved og kiggede på de her mennesker. Det var et levende teater for mig at se på. Men min fars prioritering af det gik helt sikkert forud for noget af det. Altså sådan et spørgsmål som, hvad har børnene måtte fået deres dag til at gå med? De blev aldrig stillet, fordi det var ikke væsentligt. Og de her prædikner, han var præst i en landsbykirke og senere i en købstad, men min fars arbejde med de prædikner, det var altså det, man kalder bråvalderslag, som foregik bag lukkede dobbeltdøre. Og i kombination med en sådan meget særlig hovedpine, der hedder Hortons hovedpine, som han udviklede i de der år, så betød det altså et hjem, som også var et minefelt. Altså, man skulle ikke komme i nærheden af de her dobbeltdøre.
Var du bange for ham?
Ja, det, jeg var også bange for ham, ja, helt sikkert.
Hvordan, sådan at du ikke nærmede dig ham, eller?
Det var meget eksklusivt. Jeg fortæller i bogen om en enkelt barndomserindring, jeg har, som typisk for de glimt, jeg har med ham, er en morgen, vi stod tidligt op, meget tidligere end de andre. Jeg har to ældre søskende, men nu var det eksklusivt min tid. Han sagde, vi skal ud og se på fugle. Fugle var sådan en ting, vi havde. Og jeg var et meget ensomt og drømmende barn, og havde nogle voldsomme forestillinger om nogle særlige fugle, som var sjældne, som ikke fandtes. Jeg klippede sådan, aviserne dengang havde sådan noget, der hed Dagens Fugl, og jeg klippede det ud. Og det interessante er, at her hvor vi sidder i et lille lydstudie på Frederiksberg, og i dag er Frederiksberg nærmest hjemsøgt af fiskehejre. Det er næsten et skadedyr, og de sidder oppe på biblioteket, og man kan ikke komme forbi på cyklen for dem. Men dengang i Sønderjylland var fiskehejren, det var en mytologisk fugl. Jeg har aldrig set en. Men så havde min far den lille ø, hvor vi holdt sommerferie, han havde fået en historie om, at der var et sted, hvor der var blevet set fiskehejre, hvis man stod tidligt nok op. Og jeg kan huske fornemmelsen af at stå tidligt op og være tæt på ham og stå. Jeg kan huske, at jeg skælvede, og jeg tænkte, at man skælver, når man står så tidligt op. Men det var nok så meget selv den sanselige fryd at være så tæt på min store varme far, og vi kørte gennem landskaber, hvor vi så et skib sejle gennem markerne, fordi den dalen, eller engsænkningen der lå under havets overflade, hvor vi skulle hen. Jeg havde aldrig set noget så magisk. Og ganske karakteristisk også for historien er det, at vi aldrig så de der skide fugle. Og det med det samme satte sig som en frustration. Det var meget kort vej hos min far fra noget meget håbefuldt og til en voldsom sådan også et mindre værd eller et tab af selvfølelse, som gjorde ham blind. For altså for mig var det jo en perle af en stund, men det hører også med til fortællingen, at den ender med, at vi ikke finder hinanden der. Men når jeg finder ham i dag i det minde, så husker jeg varmen og skibet gennem de grønne marker.
Jens, jeg indledte med at spørge dig, om du føler hvile indeni, og det er fordi, du har før beskrevet, og det gjorde du også lige før, at du kender til hvileløshed.
Ja.
Og den kan man finde mange steder, blandt andet i Lukas evangeliet, som jo handler, hvor der er et sted, hvor der bliver beskrevet, at denne her ånd kan flakke hvileløst rundt, og så vender den tilbage, ja. Så man aldrig slipper for følelsen af det hvileløse.
Ja.
Og du siger, du har den stadig. Hvordan føles det at være hvileløs?
Altså, jeg tror, det er en konstant påmindelse om, at jeg skal gøre et stykke arbejde for at komme frem til at være nærværende i verden. Og derfor oplevede jeg det jo som en, ikke som et stykke, ikke som noget anstrengende eller noget svært at stille mig op på en scene. Da vi flyttede fra landet til Åbenrå i Sønderjylland, der var jeg kun 5 år gammel og havde et bumlet forløb ind i det, som mange børn, der skifter på det tidspunkt. Jeg snakkede ravfynsk, og jeg kom hen, hvor alle snakkede sønderjysk. Jeg kunne ikke rigtig finde fodfæst i det, men allerede som 12-årig havner jeg så nede i kælderen på sådan et lille amatørteater. Og det at stille mig op der, og foretage det stykke arbejde for at komme til sted, som man jo skal gøre, der er nogle replikker, der er nogle aftaler, man holder, og der er sådan noget. Det forekom mig fuldstændig indlysende, at her kunne jeg være til sted. Her kunne jeg finde hvile. Og det var måske den første registrering også, du spurgte før. Var det noget, jeg registrerede før, den der spaltning mellem min far og mig selv? Jeg vil sige, jeg registrerede det på den måde. Jeg havde en besynder, jeg har nogle gange haft nogle oplevelser, der ligner noget, jeg langt, langt senere i livet har fået, når jeg har læst beskrivelser af hvad et epileptisk anfald er for noget, så har jeg oplevet en voldsom genkendelse af, at det havde meget, meget tidligt, at virkeligheden lige pludselig kommer alt for tæt på, og næsten sådan kramper sig sammen. Eller tværtimod bliver meget langt væk på det samme tidspunkt.
Men hvor er du så henne der?
Her er jeg... Første gang, jeg oplevede det, var jeg kun 3-4 år gammel. Jeg sov tit, når mine forældre skulle noget, så sov jeg over i et hus, hvor der var en gammel kone, som passede os børn. Jeg lå under sådan nogle tunge dyner. Og de her, der var ikke så mange biler i landsbyen, men når der kom en bil forbi hendes hus, både sådan på et hjørne af landevejen, så kom der sådan en bil forbi. Jeg har senere forsøgt at genskabe den, når jeg havde iscenesat teater. Så kunne man se op i loftet, billygterne sker, nogen vil sikkert kende det, den her bevægelse af lyset, der kom. Og det gjorde et eller andet ved mig, som satte mig i sådan et underligt sted mellem angst og voldsom ophidselse. Og jeg havde en oplevelse, da jeg begyndte at gå i skole. Det var jo også før curlingbørnenes tid. Jeg havde cirka en kilometers skolevej, og min far fulgte mig til skole første dag, og så kom han ikke på skolen siden, før jeg gik ud af den. Men på turen hjem derfra, hvor jeg virkelig ikke havde det særlig godt, og jeg kæmpede meget med at finde ud af reglerne. Hvordan skal man være her? Så havde jeg pludselig i midt imellem, der var sådan to fodgænger og felter, som jeg skulle igennem, jeg havde fået indskabet, nu skulle passe på lyset. Og midt i dem kunne jeg pludselig meget tydeligt opleve mig selv siddende hjemme i køkkenet, altså 10 minutter, et kvarter længere frem i tiden. Og det gik pludselig op for mig, at der ville være et øjeblik der, som var adskilt fra det øjeblik, jeg var her. Og det lyder voldsomt abstrakt, og jeg var 6 år, da jeg begyndte i skolen, men det ramte mig med sådan et frygteligt kontroltab, at der var noget i mig, som samtidig var spaltet væk fra mig.
Det er nok, det er jo sådan en meget basal undren i mennesket at være spaltet.
Ja, det er nok en form for selvbevidsthed.
Det er det, og det kommer blandt andet af, at vi ved, at vi en dag ikke skal være her længere.
Det tror jeg, du er ret
i. Vi lever i den her helt underlige, spaltede tilstand, hvor vi skal være på jorden.
Fuldstændig rigtigt.
Og vi ved, at vi skal bort herfra. Og det, der kan ske, når man tror, jeg lever i den tilstand, og man mærker det hvileløse, eller det frygtsomme, vemodige, hvad vi kalder det indeni, det er jo, at man sådan kan insistere på at forme den, man selv skal være.
Ja.
Har du også haft det sådan?
Ja, fuldstændig. Som jeg også beskriver i bogen, så er sådan almindelige kaotiske ungdomsveje, som er under indflydelse af så mange forskellige ting, at det kan være vanskeligt nogenlunde sandfærdigt senere at botanisere i dem. Men altså nogle veje ender jeg så med at få en skuespiluddannelse sådan rimelig tidligt. Jeg er lige fyldt 20 år, da jeg begynder. Og i hvert fald også åndeligt var jeg utrolig umoden der. Jeg var et stort barn stadigvæk. Og bliver sådan kastet videre i den her væren på scenen, som jeg altid har haft utrolig lidt ved. Lige indtil, der så sker det, at jeg omkring... Da jeg har været skuespiller i sådan en 5-6 år, så får jeg en rolle, som bliver et gennembrud, og egentlig bliver det, som indlyser det, som mange unge skuespillere sådan umiddelbart har kurs mod, inklusive mig selv, nemlig succes. Altså jeg oplever at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det er det, som unge skuespillere altid sådan er, har den her voldsomme sult efter. Det gælder om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det var jeg så, fordi jeg blev castet til at være med i dogmefilmen.
Og den kommer vi tilbage til. Men jeg vil først lige sige, eller prøve at citere mig selv, faktisk.
Det lyder godt.
Jeg har skrevet en bog, der hedder At leve med Kierkegaard, hvor som handler om mig selv og om at læse Søren Kierkegaard. Og der kommer han ind på det her med at være ung og fortvivlet,
ja,
og gerne ville forme sig selv, som jeg kender så godt fra mit eget liv. Og så skriver jeg sådan her, hvad der kan ske, når man har den fornemmelse. For i virkeligheden ser man sig selv som en af de ganske få, der virkelig har forstået noget. Og mens man således er i fuld gang med at skabe sin egen virkelighed, kan man i en slags lettelse gå rundt og fryde sig over at være udstyret med en indsigt, de fleste andre kun kan drømme om. Det er sådan en boble, man kan pakke sig selv ind i, fordi man dybest set, som du siger, er hvileløs og ikke ved, hvem man selv er.
Mm.
Og det kan godt blive noget hårdmodigt.
Absolut.
Kender du den følelse inde i med, at man krampagtigt for ikke at falde i livet, selv hele tiden formulerer, hvem man selv er?
Ja, nu skal vi lige holde tungen lige i munden, fordi det, jeg kender, er følgende, og så må du sige, om det er det, du sigter efter. Jeg kender til, at den iscenesættelse, man så, altså sin egen selviscenesættelse, bliver noget statisk, som det pludselig er forbundet med frygt at miste, så den kan blive truet. Og det ved jeg ikke er ene om, for det har jeg set utrolig mange af mine kolleger, som jeg har gået vejene med, som pludselig bliver ramt af succes. Altså succes kan være, den franske forfatter Houellebecq, han har sagt noget klogt om det, han har sagt, at den bogførte succes er noget af det værste, der kan ramme kunstnerens søgen, fordi det pludselig forvandler, hvis man tror, at man er succesfuld på grund af sin egen succes, så bliver det en bastion, som bliver så vigtig, en værdi, en skat, man skal sidde på og vogte. Og i samme øjeblik, så bliver det jo en... det fører kun til angst.
Men Jens, frygten for at ikke at kunne blive stående som den, man gerne vil være,
ja,
er det en, du lever med?
Altså ikke nu, vil jeg sige, fordi jeg har oplevet nogle lykkelige fald. Ikke mindst har jeg oplevet nogle...
Hvad er et lykkeligt fald?
Ja, det at blive taklet så hårdt ind i det der, at det ikke står mål, og man tror, man mister.
Men har det været nogle fald, hvor du troede, at nu kan jeg ikke mere?
Ja, det har det lige præcis.
Prøv at forklare mig lige, hvad er et helt konkret eksempel på, at du har haft en følelse af, nu falder jeg, og jeg kan ikke mere. Hvornår er det sket?
Ja, men det er sket i den lille konkrete fortælling om kraftfeltet, som du har bedt mig om at formulere. Jeg ved ikke, om jeg må sige det nu.
Det må du ikke. Nej, det er mere i forhold til om du i din karriere har haft de her fald og tænkt, alt det, jeg har konstrueret om mig selv, det gælder ikke.
Jeg har haft det i mit kærlighedsliv. Fordi mit kærlighedsliv, jeg er sammen med... jeg lever nu lykkeligt sammen med den kvinde, jeg aldrig troede skulle være den kvinde, jeg skulle have. Og det har blandt andet noget at gøre med, at hun overhovedet ikke på nogen måde ville købe ind i, at jeg skulle have plads og rum til at bibeholde den her selviscenesættelse, som jeg nok meget har selvfølgelig konstrueret ud fra mit arbejdsliv. Så det er i privatlivet, at jeg har oplevet de der store taklinger. Ja.
Hvad er der sket?
Jamen, der er sket det, at min gode græske kvinde, hun har sagt, min kære ven, nej, som det hedder på græsk, ikke? Hun har sagt, således ikke.
Altså, det er bare ved at blive afvist?
Ja, altså, jeg danser rundt om den varme grød, fordi jeg har en god fortælling om, hvordan det blandt andet sker. Der sker selvfølgelig også noget andet. Jeg kan godt angribe det fra en anden vinkel også. Altså, dogmebevægelsens store credo, og specielt den dogmefilm, som jeg havner i, som er Lars von Triers Idioterne, handler om, at ydre og indre nu ikke længere skal være to forskellige ting, men skal være én ting.
Nu bliver det meget teoretisk.
Det vil du gerne vente.
Ja, du skal lige fortælle mig, Jens, fordi jeg er meget interesseret i, hvad der sker, når man falder og har den her fornemmelse af, at nu er min konstruerede personlighed ødelagt. Hvornår har du prøvet det?
Det har jeg prøvet, da jeg sad over på den anden side af jorden og og ikke kunne genkende mig selv i den der filmkarriere, jeg var begyndt. Jeg var på en tysk optagelse i Vietnam.
Og hvad skete der?
Jeg kan huske, at jeg så op i telefonledningerne, og hvis man har været det var i Hanoi. Hvis man har været i Hanoi, så vil man vide, at der er sådan nogle telefonledninger, som bliver hængende, når der kommer en ny kabel, så tager de ikke de gamle ned. Så der er sådan en hel masse forbindelsesled tråde, som hvor jeg største del sandsynligvis ikke er virksom længere. Og jeg så op i dem, og så fik jeg fysisk dårligt. Og jeg gik op for mig, grund til, at jeg fik det fysisk dårligt, det var, at det spejlede, hvordan jeg havde det indeni. Jeg fik simpelthen, jeg fik angst.
Fordi at du havde en fornemmelse af,
at jeg var kommet så langt væk fra mig selv, at det ikke længere gav mening. Og jeg oplevede jo, at altså det oplevede jeg. Jeg havde oplevet det på teaterscenen også, da jeg vendte tilbage til at prøve at spille teater, faktisk sommeren efter, at vi havde optaget dogmefilmen, hvor det var altså en meget akut tilstand, der sad i mig. Det var sådan en chok, der havde jeg ikke fået succes endnu. Tværtimod følte jeg mig fuldstændig klædt af. Og jeg oplevede for første gang, at jeg ikke kunne stå på scenen. Og det var så, hvad det var. Så begyndte jeg at spille teater og film og tv i stedet for i det årti der. Og så oplevede jeg pludselig, at også det fuldstændig faldt fra hinanden, fordi min væren faldt fra hinanden.
Var du i tvivl om, hvem du overhovedet var?
Ja, det var jeg. Jeg var også meget i tvivl om, jeg overhovedet ville være her længere. Ja.
Hvordan kom du så frem til, at det ville du gerne?
Jeg er mundlam lige nu, fordi jeg ved, at du gerne vil have nogle konkrete livseksempler, og jeg er sådan lidt blokeret ind i hovedet af, at der er en dramaturgi i mit fortælling her, som handler om, at jeg møder Primo Levis forfatterskab, og på den måde, i kraft af, at han netop siger, han stående i en situation, som jo entydigt, jeg kunne slet ikke være i tvivl om, var langt, langt mere udfordret end min. Han var i Auschwitz.
Vi skal lige sige, at Primo Levi, han var i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, og han udgav en bog bagefter, hvor han beskriver det forløb, og ender med jo at tage sit eget liv.
Ja, meget, meget, meget,
meget
senere.
Meget senere.
I to
helt
forskellige erkendelsesfaser. Altså det, han kommer til at, han bliver sendt i retning af Auschwitz som 20-årig, og begynder allerede der, at så snart han kommer indenfor, han er så klog, han får øje på spillet, han skal indenfor i barakkerne og begynder der, og han lyver sig til, at han kan noget derindenfor. Og så får han papir og pen og begynder at skrive ned, og det bliver til, hvis det er et menneske.
Ja, og det er en meget, meget berømt bog, som du også har læst, og nu skal du fortælle mig, hvad den gjorde ved dig, som gjorde, at du kunne træde ind i livet på en anden måde.
Primo Levi skriver i foråret, at hvis man ønsker at få rejselsberetninger fra udryddelseslejren, så skal man gå andre steder hen. Og så beskriver han, hvordan det, han har oplevet, kan han ikke finde ord for. Hvis han kunne finde de ord, ville han ikke kunne skrive dem ned. Hvis man kunne forestille sig, at der stod noget på et stykke papir, som nogen ville læse, så ville de ikke kunne forstå det. Og det vil sige, at han sådan set til at begynde med siger, det, at jeg ikke kan udtrykke mig, er hele forudsætningen på det. Mm. Det går hånd i hånd med, at han på næste side, den bog fuld af modsætninger, det ene tekststykke siger det andet tekststykke direkte imod, så siger han, det er helt nødvendigt. Det er helt nødvendigt at fortælle det her. Og med det i hånden tænkte jeg, aha, det peger på noget hos mig selv. Det peger på, at jeg kan, at jeg netop ikke skal være det, jeg skal spille. Det bragte mig ind på noget, som ikke var en aflysning af hvileløsheden, men et ekstra bevidsthedslag, som jeg fik på, når jeg siger, det her kan jeg leve med. Man kan beskrive den hvileløshed, jeg var fanget i, eller er fanget i, som en selvoptagethed. Mm. En indespærrethed i min egen selvjagttagelse, som også hele tiden jo ikke falder ud til min egen fordel, det vil sige, der er et perfektionsideal, jeg aldrig nogensinde kunne leve op til. Og jeg har det ligesom alkoholikerne med deres 12-punktsprogram, altså hvor det er en vigtig forudsætning, at man ikke holder op med at være alkoholiker, så er det også en forståelse ind i hovedet på mig. Jeg holder ikke op med at være selvoptaget, men jeg kan oprette nogle andre håndværksmæssige greb på det, sådan så jeg kan komme videre ud af vejen.
Jens, vi kommer tilbage til det her med, hvor kræfterne kommer fra. Vi skal tale lidt om det her med moralismen. At leve i en moraliserende tid, som jeg er enig med dig i, at vi gør. Hvad betyder det for dig? Du er også et moraliserende menneske,
det
siger du.
Kan jeg love dig.
Hvordan kan du holde selvfremstillingen væk?
Jamen det kan jeg, fordi, og det er grund til, at jeg har skrevet bogen nu, det er, fordi jeg har oplevet en tredje akt. Efter det har været så vigtigt for mig, og for hvem jeg var, og hvordan jeg kunne leve i verden, at befri mig fra den her idé om, at indre og ydre skulle være det samme, og jeg skulle være rigtig og perfekt hele tiden, så er det klart, at jeg bevæger mig faretruende tæt på, og kommer også stadigvæk til, hvis jeg møder nogle revolveragtige journalister, og det hele bliver for hårdt optrukket, så bliver jeg moraliserende den anden vej.
Ja.
Og så er der en tredje akt til det, hvis man kalder de første to første og anden akt. Og den er sådan set givet den er givet noget, Hannah Arendt har sagt en gang, hvor hun siger, jeg er ikke sikker på, at jeg har ret i mit håb, men jeg er overbevist om, at det er nødvendigt at tale om alle de mulige håb. Og det synes jeg er det er ikke at kunne være sikker på sin ret til det, og alligevel hele tiden lede efter, hvordan kan der tales om et muligt håb i den her håbløse tid.
Ja, og det er helt centralt at tale om håb, og vi kommer lidt tilbage til det til allersidst. Jeg vil nemlig spørge dig, Jens, det der med at erkende sin egen fejlbarlighed.
Ja.
Alle tidsånder forsvinder igen.
Ja.
Jeg har haft besøg i studiet her af digter Søren Ulrik Thomsen,
ja.
Og han har på et tidspunkt sagt, at der findes kun en ganske lille periode i et menneskes liv, hvor man sådan set er på højde med tidsånden og kan forstå den.
Mm-hmm.
Så forsvinder det igen. Og jeg tror, at du i Søren Ulrik Thomsens verden har passeret punktet, hvor du kan være på højde med tidsånden. Det er jeg også sandelig også selv. Vi nærmer os begge to 60 år. Så derfor så vil jeg spørge dig, når du sådan begræder den her moraliserende tid, er du så blind for, at måske er det en mulighed, at verden bare bliver bedre? Jeg ved godt, det vil din far ikke have givet dig ret i, men er det en mulighed, at du tager fejl?
Ja, det vil være skønt, og det vil blandt andet være et af de mulige håb, man kunne have, ikke? Men du har helt ret, og derfor klinger bogen også ud i en oplevelse, hvor jeg netop efter at have talt, den er så kort, så det kan jeg godt genfortælle. Jeg er meget trygget af, at jeg er vokset op med en bror, som er åndssvag, som vi sagde i 60'erne. Det må man jo for længst ikke sige mere, men det så er erstattet af nogle ord, som jeg heller ikke er så glad for. Så for mig er min bror åndssvag. Og det var meget, meget magtpåliggende her, da han fejrede sit sølvbryllup for nylig med min svigerinde, som er mongol, at efter min far gik bort, så måtte jeg nok hellere påtage mig det her med at varetage og sige noget, for min far var altid god til at sige noget ved de her lejligheder, og det havde jeg også gjort kort efter, at han var død, hvor min bror fejrede noget andet, og folk var ligesom sådan, jamen det var fint, og jeg var kommet til at holde sådan en ret opbyggelig tale, hvor jeg prøvede at sige sådan en hel masse om Sørens meritter, jamen du har jo, og så flot, at du klarede det, og så flot, at du klarede det, og folk var sådan meget bekræftende omkring mig, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ved, hvad Søren egentlig mener om det her. Og fordi jeg var så plaget af, hvad pokker skal jeg nu sige her? Hvad pokker skal jeg nu sige? Og jeg har været økonomisk trængt. Altså, jeg har ikke nogen bil, så jeg havde plads på min søsters, på bagsædet af min søsters bil, der var på vej derned. Så kommer vi ind, og jeg med det samme mærke, at her har jeg ikke noget at skulle have sagt. Og det ligger i forlængelse af det der. Det er simpelthen ikke mig. Jeg kan godt være til stede. Det kunne vi alle sammen, der
Hvorfor
var til stede.
Hvorfor havde du ikke noget, skulle have sagt?
Fordi der var noget til stede i rummet, som kom et andet sted fra. Jeg behøvede ikke at kanalisere min afdøde fars. Jeg behøvede ikke at være hans stemme. Den var rigeligt til stede
Men
i forvejen.
Men siger du dermed, at du var forbi det punkt, hvor du kunne have sagt noget? Altså at den ånd, eller den tilstand, der herskede, der ikke længere var din?
Ja, altså jeg kunne pludselig få øje på, at jeg havde siddet og trykket mig selv oven i hovedet med min selvoptagethed, fordi det var ikke vigtigt, at jeg sagde noget. Og så sker der det besynderlige inde i tavsheden. Min bror fik et meget bumlet forløb, som jeg også skrev om i bogen, som gør ham talehandicappet, så han har ikke kunnet tale rent i overvis. Og fordi der var sådan en ro der pludselig, så ser jeg ham pludselig lave en bevægelse. Han kommer med møje og trisser op og stå. Og så slår han på sit glas med sin plastikske, og så siger han, jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen, og håber, I får en god fest. Og den sætning siger han fuldstændig uden at stamme. Og det er for mig et befrielsens øjeblik, som er nogle af de gaver, man får, ikke nogen, man kan beholde, men noget af det, som nogle gange bliver givet til os, hvis vi undlader at arbejde for hårdt for dem. Og det har en masse at gøre med, at mit tidspunkt er forpasset.
Ja, men det har også noget at gøre med, at din forestilling om, at det var dig, der skulle ind og sige noget, og din selvoptagethed i den forbindelse blev sat på plads.
Lige præcis.
Og jeg vil gerne tale lidt med dig om selvoptagethed, fordi det er jo også det, der har... Det er jo knyttet til det her med at ville moralisere og holde fast på sit standpunkt. Jeg har i mange år skrevet og talt en hel del om min skepsis over for de multikulturelle samfund og kulturernes sammenstød og alt det her. Og noget af det, jeg har bemærket i de senere år, det er, at der er flere og flere mennesker, der kommer til mig og siger, at de synes, at meget af det er rigtigt. Og så kan jeg mærke inden i mig selv...
En flugtimpuls?
Nej, tværtimod. Jeg kan mærke en lille fryd over, at de siger det samtidig med. Og det er det, jeg skammer mig over.
Men er du ikke skeptisk over for den fryd?
Jo, fordi det værste ved den er, at jeg burde udelukkende i min egen univers være bekymret for, hvordan tingene kommer til at udvikle sig i verden. Og så er jeg alligevel så optaget af min egen lille fryd. Det er faktisk en kilde for mig til indsigt i, hvor meget negativt og selvoptaget jeg rummer. Kan du kende den selvoptagethed inde i dig selv, som man virkelig kan skamme sig over?
Ja, er du sindssyg. Men jeg vil nok have det sådan, at hvis folk pludselig begynder at give mig ret i nogle ting, så bliver jeg utryg. Så bliver jeg skeptisk. Altså, der har jeg jo kunnet genkende nogle ting i noget af det, Martina Hansen har skrevet, blandt andet i Løgneren. Fordi det der med at være skeptisk mod enhver opbyggelighed, man ser omkring sig, den skepsis rammer sandelig også skeptikeren selv, som han jo blandt andet gennemspiller i den roman, der hedder Lykkelig Christoffer, hvor den skeptiske klærk sidder og fortæller den agerende helt. Det kunne være mig, der kigger på alle de unge klimaaktivister i dag og siger, at det er fint, jeg er skeptisk, og samtidig er jeg voldsomt skeptisk over for min egen skepsis.
Men Jens, hvad stiller du op med det mørke, som vi har indeni?
Ja, hvad skal man stille op med det umulige?
Hvad stiller du op med det?
Ja, jeg har præcis i disse i bogen, som hvis underoverskrift er, hvad stiller man op med det umulige? Og det handler om, at jeg, da min far var død, stod og havde igen følt en masse ansvar. Min bror var der også, og mine børn, som var små på det tidspunkt. Vi står omkring, vi bliver lukket ind i det lille kapel, vi er stresset. Han dør jo helt uventet, så vi kører på motorvejen. Der står nogle betjente udenfor, fordi han jo ikke er død på hospitalet, så er det jo en kriminalsag, indtil det er opklaret. Vi kommer ind, jeg er optaget af alt muligt, små børn og min bror. Og så ser jeg den person, der ligger i hospitalsengen foran det. Det er ikke min far. Der er simpelthen sket en fejl, som det jo sker nogle gange. Vi er kommet ind, men vi er simpelthen ikke kommet ind til den rette. Det vil altså sige, det er en slags svindel. Det er en svindelkomedie. Vi og jeg synker en gang og prøver at trække vejret og skal gøre mig så klar til at gøre noget ved det. Og så indser jeg, at den svindel, der er til stede, det er ganske vist, at det ikke er min far, der ligger der, men det er heller ikke nogen anden. Det er bare det, at den far, som jeg altid har kunnet genkende på hans ånd og alt det, han betød for mig, luften er gået af ham.
Så det er din far?
Det er ikke længere min far, men det er hans afsjælede legeme, der ligger der. Og det er simpelthen ikke... Jeg troede simpelthen, der var sket en administrativ fejl lige der. Og hvad var det nu, du spurgte om?
Jeg spurgte om, hvad vi stiller op med det mørke, det umulige.
Ja, hvad stiller vi så op med det?
Hvad var det, der var forsvundet fra din far?
Jamen, det var jo... jeg tror, det var... det var nok... Det håbet om den kærlighed, han kunne have haft til mig, det måtte jeg sige farvel til, og enhver svindel, som jeg kunne identificere, måtte jeg selv tage på mig, og tilbage havde jeg ham i den kærlighed, jeg har til ham.
Det, du fortalte tidligere om, at I var på fugletur sammen, og det lidt mislykkedes, i hvert fald for ham.
Ja.
Den afstand, der var mellem jer, var det også den, du kunne føle, da han lå der?
Ja, jeg kunne føle en afsked med håbet om, at det nogensinde, at det regnskab nogensinde ville gå op. Og jeg tror, afskeden med, at regnskabet går op, har forbindelse til det, du lige talte om før.
Da du står og ser på din far, som ikke er der længere, Er der så en følelse inde i dig af, at der er noget, der aldrig vil blive forløst?
Ja, det tror jeg, man kan sige, ja.
Og hvad er det?
Jeg tror, at meget af min sådan stræben også i den måde, jeg har arbejdet på scenen på og forsøgt at viderearbejde min fars meget, meget lange sætning og komme hen til et punktum. Den kommer aldrig frem til et hvilepunkt.
Er det den samme sætning, du arbejder videre på?
Ja, fordi det er jo komedien i det. At den meget, meget lange sætning om den konkrete livsverdens betydning, som nogle gange stillede sig i vejen for min fars direkte adgang til samme livsverden, den sidder hans søn jo nu og skriver videre på, og på samme måde gør det sig selvfølgelig gældende, at jeg siger til mine børn, shh, far tænker.
Synes du, at du gør det bedre end ham?
Nej, det synes jeg ikke. Nej, der har jeg det ligesom min afdøde kollega Jørgen Renberg. Nej, min far repræsenterede jeg kan kun håbe på at nå ham til ankelsokkerne.
Når du sidder og prøver at føre sætningen videre, tænker du så på ham med kærlighed og varme?
Ja, det er den kærlighed, som jeg har til ham. Ja.
Jens, tror du på, at ligesom din far gjorde, at Gud findes?
Ja, det er, som jeg varslede, inden vi begyndte at tale sammen, et komplekst spørgsmål, fordi jeg har det sådan, at at det, jeg tror på, er, at det er virkelig, virkelig hensigtsmæssigt at se ud over vores eget næsetip og se, at der er en større betydningssammenhæng, som vi det ikke engang går an, at vi prøver at definere, for derefter at vende tilbage og leve vores liv helt konkret med optagetheden af, hvad der lige er foran os. Det tror jeg på.
Men vi er jo nødt til at kalde det noget.
Og så er vi nødt til at kalde det noget. Og i samme øjeblik, vi kalder det noget, så opstår der en eller anden form for menighed. Jeg har jo oplevet utrolig mange menigheder. Jeg voksede op i en menighed, som det var vigtigt for mig at flygte langt væk fra. Jeg har oplevet forskellige teaterformer og kunstformer, jeg har været igennem. Stivne i forskellige former for menighedsdannelser. Og de der menigheder kan jeg ikke tilgå.
Men det forstår jeg udmærket, og der er ikke noget værre end at stå og forkynde til de allerede omvendte. Det er også det, der har at gøre med moralismen i vores tid, mm-hmm. og alle de her sådan meningsfællesskaber, ja. Som bliver usunde. Ja. Men inde i dig, kun dig,
ja.
Der er du sådan set bare din egen menighed, han har sagt.
Ja, det tror jeg er rigtigt.
Hvor henter du kræfterne fra til alt den der selvoptagethed, eller mod den selvoptagethed, og det mørke, og den hvileløshed, som du stadig bærer på?
Jamen, må jeg fortælle en lille historie om det?
Ja.
Om det her med kræften. Må jeg gøre det nu?
Ja. Skidt. Du får lov at gøre det nu, og så kalder vi det jo det, som det er.
Ja.
Fordi du er også blevet bedt om at bringe et livskræftens øjeblik med her til samtalen.
Ja.
Og det kommer nu.
Ja, det kommer nu. Og jeg har tilladt mig, fordi jeg har følt mig i meget godt selskab her, og har haft en forventning om, at jeg er i godt selskab. Så jeg tror, for at prøve at komme det i møde, så skal jeg lige sætte en forudsætning for det først, hvis jeg må have lov til det.
Ja.
Og det er, at jeg på det tidspunkt, hvor jeg møder min hustru Marina, befinder mig et sted i tilværelsen, hvor jeg rider på en høj bølge af succes. Og selvom succes er noget, som man som ung kunstner sådan drømmer om og tror skal være noget forløsende, så blev det for mig en anledning til at læne mig voldsomt ud af mig selv. Og det blev til en position, jeg skulle forsvare og var meget angstfuld for at miste. Da jeg så møder Marina, som er mange, mange grunde, jeg er klar over, at det her er mit livs store kærlighed. Hun er den kvinde, jeg aldrig havde tur håb på, jeg kunne møde. Så knytter det sig, så kommer det også med en lille iboende angst for, at der måske er noget i mit succesfulde på det tidspunkt TV- og filmstjerneliv, som måske knytter sig sammen med, at jeg har adgang til, at jeg har lov til at være den, jeg er sammen med Marina. Og samtidig så er det her liv, jeg lever, hvor jeg mere og mere prøver ikke at spille, lægge afstand til mit teaterhåndværk, og mere i virkeligheden prøver at leve mit ansigt foran de her kameraer. Det brænder så meget sammen for mig, at jeg sidder på en filmoptagelse på den anden side af verden, og slår op i en bog, jeg melder hjemmefra. Det er en bog skrevet af Primo Levi, som er en italiensk Auschwitz-overlever. Bogen hedder Hvis dette er et menneske. Jeg slår op på en side, hvor den første sætning, jeg læser, er Det er et held, der ingen vind er i dag. Og det er en meget mærkelig sætning fra en udryddelseslejr. Og jeg bladrer lidt i bogen. Jeg ser foran, har han skrevet om, at han ikke kan fortælle fra udryddelseslejren, men at det er nødvendigt for ham at gøre det. Og som jeg begynder at læse det, så går det op for mig, at her kan jeg blive mødt, fordi han taler fra et sted, som indlysende er så meget mere udfordret, end der, hvor jeg selv er. Hans nød som 20-årig stående i en udryddelseslejr er så voldsom, og at han der erklærer sig for uegnet til at fortælle om det, men bruger jeg kan ikke være det her, men nu siger jeg det, jeg kan sige. Det bliver et imperativ ind i mig, at jeg er nødt til at forfølge det her. Og samtidig går jeg med det meget længe, helt op imod et år, før jeg våger at sige det til min kone, Marina. Når jeg venter så længe med at sige det, er det også ud fra en angst for at vise hende den tillid. Jeg er angst for at miste hende, simpelthen. Jeg er angst for, at hun ikke kan komme med på den rejse.
Ja, fordi det er nødvendigt for dig for at kunne komme videre i dit liv.
Jeg kan mærke, at det er nødvendigt for, at jeg skal komme videre i mit liv. Ja. Det her mørke, som jeg altid har med mig, og som opsøger mig med jævn mellemrum, kan jeg ikke længere holde stangen, hvis ikke jeg begynder at gå ind i det med nogle arbejdsmæssige greb også. Så vi er på et tidspunkt, vi har giftet os, vi har et lille barn, han er tæt på 2, eller han lige fyldt 2, og vi har noget god familie, der passer ham, vi er på en lille græsk ø. Og det er meningen, vi skal nyde hinandens selskab, og jeg sidder og tænker, nu jeg skal prøve at få hende med på den her rejse. Og fordi jeg, som det ofte er sket mig i mit liv, plumser ud med det, uden nogen familiende led, så spørger hun ganske simpelt. Hun spørger, hvorfor det? Og det er ganske simpelt.
Altså, hvorfor det? Vi skal have den bog med på vores liv.
Hvorfor skal det fortælles? Det er en holocaust-beretning. Har vi ikke haft holocaust-beretninger nok mildest talt der i slutningen af 2000'erne? Og det er jo i og for sig set på afstand et meget rimeligt spørgsmål. Men hun bliver væk fra mig. Jeg bliver bange. Jeg føler mig angrebet. Og jeg skal spare lytterne for mange ubehagelige detaljer fra privatlivsfreden, hver kan selv. Det bliver til et frit fald. Vi kan ikke komme væk fra den her ø. Det er meget godt. Jeg rejser mig fra restauranten. Jeg løber igennem gaderne. Vi kaster ting efter hinanden. Og det, jeg bliver ved med at råbe til hende, det er, du har snydt mig. Du har snydt mig. Og det er ret interessant, det der.
Fordi du grundlæggende ikke synes, hun forstår dig?
Fordi jeg grundlæggende ikke synes, hun indfrier det løfte, jeg synes, hun har givet til mig. Jeg synes, hun har lovet mig, eller jeg har turde håbe på, at der var en kærlighed, hun skulle række ud til mig, som jeg havde pant på, og som jeg havde et krav på. Og det bliver til det bliver til et alt eller intet. Og den kærlighed, som man jo i virkeligheden slet ikke kan blive bedraget i, fordi den kommer fra en selv, den føler jeg mig bedraget i, fordi jeg føler mig bedraget fra den.
Og hvordan opstår så livskraftens øjeblik efter dette?
Så sker der det, at vi aflyser vores ægteskab. Vi finder ud af, at vi skal gå fra hinanden. Vi skal ikke være sammen mere. Vi får sagt alle de grimme ting til hinanden. På grund af den her lidt angstfulde succestilstand, jeg har mødt hende i, er der også nogle ting, vi har afstået fra at sige til hinanden. Jeg kommer også fra et andet ægteskab. Jeg har en datter i forvejen. Der er nogle ting, som man har været bange for at sige helt til bunds. Vi får sagt dem alle sammen. Med versaler. Og jeg ligger og kigger op i stjernerne og tænker, nu ved jeg ikke noget som helst mere. Nu må jeg give det over til noget andet end mig selv. Og uden ord finder vi så sammen, som man jo gør, det kender folk, der lever i parforhold. Der bliver ikke sagt noget. Vi skal med båden ganske tidligt om morgenen. Det her hus, vi har lejet, befinder sig så langt væk fra. Vi skal med en lille bitte motorbåd hen til et sted, hvor vi kan komme med en færge hjem til fastlandet. De eneste andre passagerer, der er i den her lille motorbåd, er et forældrepar. De er hvide i huden, de ser europæiske ud. De taler ikke et sprog, jeg forstår. De taler ikke tysk eller fransk eller engelsk. Og ikke, de er heller ikke grækere, men de har et barn af afrikansk udseende, som helt tydeligt må være deres adoptivbarn. Hun er meget sort i huden, de er meget lyse i huden. Der bliver ikke sagt noget imellem os. Hun tager en lille dukke op af en pose, hun har med sig, og den dukke er lige så sort i huden, som hun selv er. Og det er jo en lille almindelig gestus. Men den her gestus af godhed, som jeg pludselig oplever lige for øjnene af mig, den overvælder mig i en grad, så jeg ikke kan... Jeg kan ikke tale, jeg kan knap nok trække vejret. Og i samme øjeblik begynder solen at stå op, mens vi sejler. Og fordi jeg har været så blokeret, og i dybest set også angst for, at jeg ikke rigtig har fortjent den kærlighed, jeg har oplevet med min græske kvinde, så har jeg altid været sådan skeptisk og været irriteret over det. Åh, det er så varmt. Åh. Pludselig lukker hele landskabet sig op for første gang i mit liv. Det er også en skønhedsværdsættelse, som jeg ikke har kunnet fastholde, men det er noget, der bliver givet til mig udefra. Og tværtimod, at det er noget... Som jeg havde ret på, men nogen har forsøgt at bedrage mig fra, så er det noget, som jeg absolut ikke har haft nogen som helst ret eller pant på, men som bliver givet til mig alligevel.
Og det kommer til dig udefra, hvor du har allermest brug for det.
Jeg har allermest brug for det, ja. Og det kommer vel at mærke i en lille, ganske simpel gestus.
Jens Albinus, tak, fordi du vil være min gæst her i programmet.
Det var en stor fornøjelse.
Jeg laver Surina og Livskraften sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen, og vi takker for de mange søde beskeder, vi modtager fra alle jer, der lytter med. Vi læser hver en, og de varmer. Husk i øvrigt, det er en god idé at holde avis, og man kan prøve Kristeligt Dagblad gratis og uforpligtende i 4 uger, hvis man går ind på k.dk/gratisavis. Vi er tilbage om 14 dage.